Pirmkārt, ļoti labi, ka tāds birojs beidzot ir izveidots un ka tas ir sācis darbu. Diemžēl vajadzēja notikties traģiskiem notikumiem, lai saprastu, ka tāda institūcija ir nepieciešama. Mēs par to iestājāmies jau krietni pirms. Runājam par šo nepieciešamību, kad šādām sabiedriski nozīmīgām būvēm vajadzētu daudz kompetentāku un iespējams līdz ar to arī centralizētāko šo.
Birojs ir izveidots ļoti jauki. Ko var teikt par tā darbību jau pirmos mēnešus?
Es labāk tā likumdevējs runāšu bišķi plašāk. Tad viena lieta ir, ka mēs runājam par biroja darbību, bet mums jāsaprot, ka nozara regulē ne tikai birojs. Birojs regulē tikai vienu nelielu daļu. Pārējā, bet nozīmīgu daļu, pārējo daļu šo pāraudzīšanu veids būvvaldes. Un tā problēma, ko mēs redzam, to neizdarību, un kur varbūt šis milzīgais lielais risks, ko es vēlētos akcentēt, ir tas, ka nav skaidri nodalītas šīs atbildības robežas. Kur tad īsti līdz kurienes sniedzas biroja atbildība un līdz kurienes sniedzas būvlauša atbildība? Formāli pateikts, kad ir tas, jā, mēs zinām par šīm sabiedriski nozīmīgajām ēkām 100 cilvēki, bet kurā brīdī 100 cilvēki, vai viņi ir, ja tie ir 99 cilvēki, un tam līdzīgi.
Es pietu, kurā brīdī ēku sauc par sabiedrisku un pārbaudām
tur,
līdz ar to
tas
īpaši.
Nav skaidrs, un tur ir liela neizdarība un ekonomikas ministrijas puses. Un tas ir atkal šī plaisa, kur atkal mums rasties virsme zolitūdu.
Jā, klausāmies jo varbūt arī Pētera Druķa viedokli par šo paceltu jautājumu.
Nu, pensionāru savas puses tieši šādu problemātiku esam identificējuši, jā, un mēs esam arī lūguši faktiski šobrīd veikt jau precizējumus vārijos normatīvos aktos. Tas, ko mēs paši šobrīd darām, mēs izstrādājam savus iekšējos ieteikumus arī būvvaldēm, kā rīkoties, jo šī tendence šobrīd ir acīm redzama. Projektētāji, kas izstrādā projektu, objektiem norāda, ka ir tikai 90 cilvēku tur uzturēties, lai gan patiesībā redzams, ka šī būve, kur viennozīmīgi uzturēsies pat vairāki simti cilvēku.
Lai tikai nepārbaudītu.
Lai tikai nebūtu pakļauts biroja kontrolē.
Precīzi.
Zariņkungs, vēl kāds identificēts stāsts, vēl plašāk jūs solījāt skatīties?
Nākošā lieta, bet šī ir ļoti svarīga, un te būtu atkal ekonomikas ministrija konkrēti normatīvi akti aizstādā. Nākošā tāda lieta ir, kas ir saistīta ar pašu šo būvu inspektoru statusu. Kas tagad ir noticis. Varbūt pirms tam vēl pieskaroties, ko mēs atkal redzam, ka tomēr būvnieku lobby savu lietu sāk darīt. Ja likumu pieņemot, mēs tomēr runājam par šo atbildības sadalīšanu, ka viņa vairāk jādaliģē, ka jābūt ģenerāli uzņēmējiem atbildīgam ar visām lietām. Un mums ekonomikas ministrijas solī, ka viņi ar saviem normatīviem aktiem tālāk to sakārtos, tad pašlaik tas, ko mēs redzam, atkal šī atbildība noplūst no ģenerāla uzņēmēja. Un tas ir atkal vēl viena lieta, kas būtu jāmaina. Jāpanāk, ka par visām ķibelēm, par visiem negadījumiem, kas notiekās, lai atbildīgi varētu padarīt arī ģenerāla uzņēmēja.
Ko jūs kā likumdevējs tur varat darīt?
Mēs, kā likumdevējs, to izdarījām, cik daudz, lai šāda iespēja būtu, bet tālāk normatīvos aktos, kad to sāk izrakstīt, kā tad īsti atbildēs, tad atkal viņi tiek veidoti tā, lai ģenerāli uzņēmējs varētu izslīdēt.
Piekrītat, Druķikungs?
Jā.
Tā. Vienkārši,
mēs šo problēmu esam no savas puses arī atsevišķi uzsvēruši. Mm-hmm. Mēs arī esam teikuši, ka ģenerāla uzņēmuma atbildība ir vitāli svarīga. Jo mēs arī no savas puses uz to uzstādām.
Uh-huh. Un tas, diemžēl, rāda to, ka ekonomikas ministrijā tomēr šis lielo būvnieku lobby spēcīgi strādā. Jo otrs nians, ko mēs redzam, mēs runājam par būvinspektoriem, tad konkrētiem cilvēkiem, kuriem būs jāpārbauda, kur tas viss jāveic, atkal tiek veidotas tādas prasības, ka nozare būs tā, kas noteiks, kurš var būt būvinspektors, kurš nevar būt. Un ja tas būs nepaklausīgs nozarei, tad tur nebūs. Un tā ir vēl viena liela riska faktors, kas atkal ir jāmaina.
Jā. Zariņkungs, kā jūs vērtējat pašu biroja darbības, ja tā var teikt, stilu? Pietiekam apņēmīgi tas ir darbojies līdz šim un izrādījis iniciatīvu arī uz priekšu?
Es domāju, ka birojas ir malači, viņi ir sākuši labi. Ja viss jautājums, vai viņiem atkal neapgriezīs rāgus ar to, ka sāks samazināt finansējumu, nedos nepieciešamo aprīkojumu, kas ir vajadzīgs. Jo viena lieta ir, ka mums tāds birojs ir radīts. Otra lieta, ka viņam ir tāpat kā mašīnai. Ja viņiem jums var būt laba mašīna, bet ja jums nedod benzīnam naudu, tad jūs ar viņu nekur neaizbrauksiet.
Druķikungs, ir tāds pazīmes, nav tāds pazīmes? Pagaidām.
Šobrīd nav tādas pazīmes, dzīvosim, redzēsim.
Tas ir tas, par ko ir bažas, jā. Jo darbs tikai sākas, apjoms tikai pieaugs.
Jā, labi, tik tā paldies Zariņu kungam, paklausīsimies, ko saka Providus pētniece Agnese Lešinska, jūs arī esat pētījusi būvniecību, sakojis biroju izveidēju no pirmsākumiem. Labdien!
Jā, labdien!
Kā jūs vērtējat, kā tā iecēra pat laban īstenojas, birojs ir izveidots, jau ir pirmie rezultāti un arī plāni, problēmas identificētas, kā mēs dzirdējām?
Gribētu mazliet atkāpties un atgādināt visiem, kāpēc birojs tika izveidots, kā jau Zariņu kungs pieminēja un arī jūs iepriekš pieminējāt. Protams, Zolitūdes traģēdija bija tāds lielais grūdienis, lai mēs saprastu, ka mums ir nepieciešams kāds īpašs vēl viena institūcija tieši būvniecības jomā. Un tad, kad mēs skatījāmies pēc Zolitūdes traģēdijas, kas ir tie galvenie jautājumi, ar ko pašvaldības netiek galā un kāpēc mums ir šādas traģēdijas, secinājām, ka pašvaldība inspektori netiek galā ar būvdarbu kontrolas funkciju. Respektīvi, tā ir tā viena no sāpīgākām tēmām, kur mēs redzam, ka būvniecība notiek, inspektori acīm redzot nepietiekami dodas uz objektiem un pēc tam rodas problēmas.
Un kāda ir būvniecības valsts kontrolas biroja loma?
Vislielākā loma, jo kopš šī gada 1. jūlija Būvniecības valsts kontrolas birojas ir tā institūcija, kas nodrošina būvdarbu kontrolas uzraudzību noteiktām būvju grupām. Un tieši, man liekas, šī ir tā funkcija, kas ir tā, kas ir visgaidītākā funkcija, ko gaidīja ne tikai sabiedrība, bet arī, es domāju, pašas pašvaldības, kā palīgu no valsts puses, kur tiešām birojas ar saviem inspektoriem, ar zinošiem profesionāliem inspektoriem, kuri nav pārslūgoti ar citiem darbiem, dodas uz ikvienu viņiem piekritīgo būvlaukumu un tiešām efektīvi kontrolē, kā notiek būvdarbi, vai tie notiek atbilstoši apstiprinātam projektam, vai viss ir kārtībā, vai ir visi nepieciešamie dokumenti un tā tālāk. Tā kā tās ir tās lietas, kur birojam, man liekas, gribētos redzēt viņa darbību daudz efektīvāk.
Tas ir iespējams, Druķikungs?
Jā, šī funkcija mums no 1. jūlija. Jā, tātad
šobrīd resursu pietiek?
Es teiktu tā, ka resursu mums ir vairākārši objekts, jo tas, ko likumdevējs līdz šim varbūt tās ir varbūt nepārāk labi noregulējis uz to, tad, kur ir tie piekritīgie mums objekti. Un šobrīd, ja mēs varam teikt, ka ar 63 cilvēkiem 22 objekti, jā, jo tas, ko mēs redzam, izteikti tendence ir, kad izvērās tieši no faktiski dēļ tā, kā tas regulējums, ko mēs esam attiecināt, jā, šis te objekts skaits ir ļoti mazs.
Jūs secinājums, Lešīnska kundze, no šī...
Ceitas tas ietvers, jā, kad likumdevējs to ir tā traktējis, ka pašvaldībām šobrīd ir iespēja diezgan veiksmīgi izvairīties arī no šīs te būvniecības biroja kontrolas.